Jotka äänesty. Ohmoite Ykönen, syksy 22, luento 20, eli aika loppupassa ollaan, 24 on viimeinen. Tämän päivän asia olisi poikkeukset. Sitten ei oikeastaan mitään uutta ole tulossakaan. Näistä delegaateista ja lambdoista puhuttiin jo kerran aikaisemmin, mutta otetaan niistä vielä esimerkki tuossa. Ja sitten luennon lopu, mitä jää aikaa, niin puhuu ohmointisuoritusajasta, että jos ei se jotain kiinnosta, niin siinä kohti voi halutessaan hypätä pois. Sitten ensi viikolla on maanantaina semmoinen kertausluento, että mä kyselen ja työ vastaatte ja tehdään sillä perusteella se ohjelma, että siinä voitte vähän kertailla valmiiksi, niin näette sen oman tasonne. Ja muistakaa tuonne tenttiin ilmoittautua. Siellä ei vielä hirveän monta noita ole. Mulla oli eilen semmoinen moka täällä, että jos tämän kolmosen ruksi, niin se meni kuitenkin tuohon kakkoseen. Et jos joku on kolmosen ruksinut, niin ottakaa se kakkosruksi pois ja laittakaa se sinne kolmoseen. Et en tiedä, ehtikö sillä eilen joku laittaa tuon, että haluaisi tehdä muulla kuin omalla koneella. Onko kysymyksiä ennen kuin aloitellaan? Joo. Otetaan nyt kuitenkin tänäänkin kertauksena vielä tuo, mistä eilen puhuttiin, että miten sen kanssa kävi. Eli olkoon meillä tuo ohjelma tuossa, että mihin mä sen piilotin tuolla tuohon. Eli I on 3 ja A laitetaan I++ ja sitten kysytään, että paljonko ne siellä on. Jos ette nyt tiedä, niin mä kostoksi kysyn tämän joka kerta. Eli vielä siellä on niitä, jotka väittää, että A on 4. Eli oikeasti se meni niin, että I on 3. A:han sijoitetaan se I:n nykyinen arvo, eli A on 3. Ja sitten sen sijoituksen jälkeen se kasvoi se I4:ksi, eli tuo oli se oikea vastaus, että mitä, ei tuo oikea vastaus, edit points, eli A on 3 ja I on 4, tuo on oikea vastaus, tuo ei ole oikea vastaus. Se ei näköjään muuta sitä enää. No niin, toinen kysymys, vaihdetaan plus toiselle puolelle, ei siitä kuin tuolta, plus toiselle puolelle ja sitten mitä silloin tulostuu. Siellä on taas muutama vastarannan kiiski, eli nythän se plus tarkoitti sitä, että I kasvaa ensiksi ylöspäin, nyt se on 3, se kasvaa 4:ksi, sitten se 4, sillä otetaan A:han ja molemmat on 4. Molemmat on 4, eli tuosta pisteitä, tuosta ei pisteitä. No, vielä se näytti väärin. Eikö mä vaihtanut sitä? Tuohon, save. Tuossa muuten joku puki, se ei vaiha sitä nyt. Tuo pitää tutkia. Okei, eli jos ette muista, mitä nämä tarkoittaa, niin kirjoittakaa ne erikseen. Eli tämähän tarkoittaa ihan samaa, että A:han laitetaan I-arvo ja sitten erikseen tehdään sitten sen jälkeen I++. Ja tämä tarkoittaa sitten sitä, että ensiksi tehdään I++ ja sitten A-han sijoitetaan tuo arvo. Et jos ei se ole umpiselvää, mitä se tarkoittaa, niin kirjoittakaa se aina pelkästään omalle riville. Mutta ongelma on se, että vaikka tykkäätte kirjoittaa näin omalle riville, niin aina näette väkisin koodia, missä ihmiset tykkää käyttää sitä samalla riville, ja silloin pitää ymmärtää se, että mitä siinä tapahtuu. Tuossa oli teille annettu tuo kotitehtävä, että tuo rautakauppasketsi pitäisi katsoa, että jotka ei sitä ole katsonut, niin katsokaa se vielä erikseen ja miettikää, että kumpiko siinä on väärässä. Että siinähän olevina jonkun mielestä jotain hauskaa, mutta kumpiko siinä on se, joka tavallaan siinä on väärässä. Jos siinä on pientäkään hauskaa teidän mielestä, niin sitten hirveän monen vastaus esimerkiksi siellä eiliseen demotehtävään muistutti aika pitkälle sitä, mitä ne Spede ja Simo siinä teki. Eli esimerkiksi nyt tämmöinen, että jos sen poista sanat, mikä siellä oli demotehtävä, niin olisi tehnyt tällä tavalla, että sanoo, että poistetaan sitä poistettavat, sehän poistaa siltä yhden semmoisen. Okei. Eli jos meillä olisi siellä nytten, olisi siellä vaikka tilanne, että meillä on kissa ja koira ja kissa ja kana ja kettu, niin nyt jos mä sanon tuolla, että poista täältä poistettavaa, niin se syö sieltä ton, jos sanoisin, että poistettava on kissa, niin se söisi sieltä ton kissan pois. Ja sitten jos mä menisin sen jälkeen kysymään, että onko siellä poistettavaa, niin tämä kävisi nyt sieltä laskemassa, että onko täällä yhtään, totesi, että on. Se on vähän niin kuin se Spede kävi ottaa niitä pultteja katsomassa, että onko siellä niitä pultteja, tuli sanomaan, että on tai ei ole, miten monta niitä olikaan. Ja sitten me mennään tekemään uudestaan tuo poistettava. Eli tämä contains kävisi yhden kerran tämän listan läpi. Ja sitten kun me tullaan uudestaan tänne poistamiseen, niin se poista menee taas tämän läpi ja poistaa sieltä ne kissat. Mitä tässä nyt on hölmöä, niin siinä on hölmöä, että tämä käy sen läpi ja tämä käy sen läpi. Eli me käydään nyt ihan tarpeettomasti se kaksi kertaa niin kuin joka tilanteessa läpi. Kun tämä remove kertoo sen, että jos mä sanon, että poista sieltä nyt tässä tapauksessa vaikka koirat, ja siellä ei ole yhtään koiraa, niin se remove ei tee sillä yhtään mitään, mutta se vastaa, että en poistanut mitään. Eli jos mulla on tarkoitus poistaa, niin mun ei tarvitse edes kysyä sieltä, että onko siellä poistettavia, koska jos siellä on, niin se poistaa, niin jos se ei ole, niin se ei poista, siellä ei käy mitään hätää, ja mä tiedän sitten lopettaa, kun siellä ei ole mitään poistettavaa. Eli periaatteessa sen voisi kirjoittaa suoraan näinkin, että niin kauan aikaa, kun tuo poistettava sanoo, että true, niin kauan aikaa sanotaan, että poista sieltä jotakin, niin silloin ei joka kierroksella erikseen käydä kahta kertaa siellä sitä. Eli tulee ihan tehtyä se sama kuin se Spede ja Simo siinä sketsissä. Tässä on tämmöinen äärimmäisen harvinainen tapaus, että puolipiste on tuolla heti vailin perässä. Että olkaa varovaisia, jos jostakin syystä pistätte puolipisteen tuonne vaillauseen sulun perään, koska muutenhan se tekee sitä niin kauan aikaa, kun tämä suluissa oleva asia on tosi. Mutta nyt kun sulla suljussa on funktio, joka voi joku kerta palauttaa epätosiin, niin silloin se on mielekästä periaatteessa olla noin. Eli se tavallaan se toteutettava lause on tuo ehto tuossa. Se poistaa sieltä jotakin ja sanoo, että true, mä poistin sieltä jotakin. Sitten me mennään kysymään uudestaan, että poista sieltä vielä nämä. Jos ei siellä ole poistettava, se sanoo meille false ja sitten tuo silmukka loppuu. Eli tuo on silleen puoliksi ok ratkaisu. Sitten semmoisia, mitä ei saisi myöskään tehdä, mitä valitettava usein näkee, että jos joku haluaa tietää, että missä kohti meillä on kissa tuolla listassa, eli jos meillä on täällä nyt kissoja ja ne indeksit menee noin ja nyt me kysytään sitten, että onko täällä joukossa kissa, niin sehän joutuu tai onko tämä nyt taulukko vai lista vai mikä tämä on, mutta kysytään kuitenkin, että onko siellä kissa, ja jos siellä on, niin sehän joutuu sen selvittämisessä käymään tämän taulukon läpi te kokonaan. Ja sitten se palauttaa vaikka true, että siellä on jotakin. No heti perään me mennään sitten kysymään, että no missä kohti se kissa on. Eli nyt me tehdään oikein erityisesti se, mitä se Simo ja Spede teki siinä, että että tota, kun se kysymys ei heti ollut oikeaa muotoa, niin se vaan käy katsomassa, että onko sillä näitä pultteja, ja sitten se tulee takaisin ja sanoo, että mitä se sitä haluaisi. Eli tämmöisessä tilanteessa on paljon fiksumpi kysyä suosiolla suoraan, että mistä kohti sieltä löytyy se kissa. Koska jos ei sitä löydy, niin sehän palauttaa sitten meille paikaksi jonkun negatiivisen arvon, ehkä miinus ykkösen, mutta mä oon niin pelkuri, että mä vertaan aina sitä pienempi kuin nolla, mutta kuitenkin se sanoo meille, että jos mä kysyn, että mistä sieltä löytyy kissa, niin se sanoo tässä kohti, että se löytyy paikasta yksi. Jos mä kysyn, että missä kohti löytyy koira, niin se sanoo mulle miinus yksi. Eli silloin mä yhdellä läpikäynnillä saan selville sen paikan. Ymmärrättekö näiden kahden eroa? Että tää on niinku tosi tyhmää. Siksi teidän pitää se rautakauppasketsi katsoa niin monta kertaa, että ymmärrätte, miksi tämä on tosi tyhmää. Ja sitten kun ymmärrätte, että miksi tämä on tosi tyhmää, niin sitten ei tarvitse sitä rautakauppasketsiä enää katsella. Joo. No sitten siellä oli semmoisia ratkaisuja joillakin, että käydään ne kaikki läpi. Ja siellähän jotkut oli huomannut se ongelma siitä, että jos mulla on, I on tuossa ykkösen kohdalla menossa siinä poistamistemo-tehtävässä, ja mä poistan sitten sieltä ton kissan, niin mähän en saa hypätä nytten, no tuossa tapauksessa ei ole ongelmia, mutta ongelmia tuli siinä tapauksessa, jos meillä on siellä kaksi peräkkäistä kissaa. Eli nyt jos mä poistan tuosta tuon kissan, niin sieltähän valuu uusi kissa siihen tilalle, ja jos mä silloin samalla sitten meneen aina sen yhden kierroksen jälkeen kasvattaa iitä, niin silloinhan se yksi kissa sieltä jäi niin kuin käsittelemättä. Niin sen takia, että jos me mennään sitä listaa läpi, ja meillä siinä paikassa i on se, mä en muuten tiedä, miksi tuossa on tuo visi, vaihdetaan siihen sanaan, mitä ollaan poistamassa. Poistettavaa sanaa, koska sillä ei ollut mitään tekemistä pisimmän kanssa sillä poistamisella. Eli jos se on tuolla saisi olla se poistettava sana ja tuolla saisi olla se poistettava sana ja tuossa saisi olla se poistettava sana. Niin, eli jos meillä on siinä paikassa i se poistettava sana, ja no tässä on nähtävästi pitänyt laskeekin niiden määrä, ei sitä kyllä missään näköjään käytetty, mutta silloin me poistetaan se sieltä, ja sitten tuossa foorissa on jätetty se i kasvattamatta, niin vaan silloin sitä iitä kasvatetaan, kun me ei poisteta sieltä mitään. Eli jos se i plus plus on meillä tuolla noin, niin silloin joka kierroksella se sitä iitä kasvattaisi. Ja sitten jollakin oli se vielä huonompi versio, että siinä foorissa oli se i plus plus, mutta sitten täällä luki erikseen i miinus miinus. Mutta kummastakaan mä en tykkää siitä, että mä en tykkää semmoista, missä tätä indeksiä mennään foorissa räplää missään muualla kuin täällä. Eli en tykkää tästäkään ratkaisusta, vaikka tämä toimii. Eli tässä tapauksessa while olisi kuitenkin fiksumpi vaihtoehto siihen. No sitten vielä epätehottomampi saadaan sillä, että me käydään niin kuin mukamas kaikki sanat läpiite. Ja sitten joka sanan kohdalla sanotaan, että poistetaan se. Ja sitten taas mennään uudestaan käymään ne kaikki läpiite ja taas poistetaan se. Toi ihmemerkintä, mikä tuossa on, niin tästä teille tulee sitten monella kurssilla tulevaisuudessa algoritmikursseilla. Eli puhutaan sitä algoritmin kompleksisuudesta ja tuo tarkoittaa sitä, että jos meillä on 1000 alkiota, niin se algoritmin tekemä työmäärä olisi silloin 1000 × 1000, eli se olisi 10 000. Eli jos n on se aineiston koko, niin se olisi verrannollinen siihen aineiston määrän neliöön, ja se ei olisi silloin kovin hyvä algoritmi. Joo, mutta nämä nyt joka tapauksessa nämä poistot tällä tavalla tehtynä tulee johtamaan tuommoiseen työläiseen algoritmiin. Eli meillä käy tuossa, no miksi se toimi, meillä käy tuossa nyt sillä tavalla, että jos mä haluaisin tuosta vaikka esimerkiksi nyt tämän punaiset poistaa, Ja mentäisi tuolla algoritmilla, mikä on, eli mä sanon tuosta poista punainen, niin sieltähän joku etsisi tuon punaisen kohan, ja sitten kävisi kaikkia muita siirtämässä pykälän taaksepäin. Ja nyt jos meillä on suurin piirtein n-alkiota, niin silloinhan näitä siirtoja tehtäisiin niin kuin melkein n kertaa. Riippuu tietysti, mistä kohti se poisto alkaa, että voi laittaa vaikka n puolet sitä n-stä, mutta kuitenkin oleellisesti niin kuin tehtäisiin lähes yhtä monta kertaa noita siirtoja tuolla ensimmäisellä poistolla. Ja sitten kun me löydetään sieltä seuraava punainen, eli sanotaan uudestaan, että poista punainen, niin se joutuu taas meneen tämän läpi ja etsimään sieltä sen punaisen. Ja sitten, sitten siirtämään niitä muita pykälän taaksepäin, koska ei niin kuin tietorakenteessa voi tolleen tehdä, vaan että siirtää roskiin, vaan sen pitää olla niin kuin yhtenäinen sen tietorakenteen. Ja taas se teki sitten niitä siirtoja n kertaa taaksepäin. Ja sitten kun tuo viimeinen sieltä löytyy ja poistetaan, niin sitten taas pitää noita muita siirtää pykälän taaksepäin. Voitte itse kokeilla, jos menette pihalle nostamaan sen 70-kiloisia laattoja ja sieltä toinen henkilö sanoo, että poista kaikki likaiset laatat sieltä. Niin jos te yksitellen tuolla tavalla siirrätte niitä ja teillä on 10 laattaa, niin te joutuu tekemään 100 nostoa. Ja fiksumpi ihminen saisi 10 nostolla tehtyä sen, että se saa poistettua ne likaiset laatat sieltä. Ja se tuntuu jo aika paljon, että nostatteko 700 kiloa vai 7000 kiloa siinä. Joo, mutta se oli kielletty tuossa tehtävässä käyttävässä fiksumpaa ratkaisua siinä. Eli en usko, että kukaan oikeasti, jos joutuisi niitä painavia pihalaattoja poistamaan, niin tekisi sen tuolla tavalla. Vaan oikeastihan te tekisitte sillä tavalla, että jos noita punaisia pitäisi poistaa, niin te etsisitte sitä punaisen ja vielä ei kannattaisi lähteä kantamaan mitään, vaan merkata sitä seuraava, mä merkkaan vaikka tuolla keltaisella, että tuohon kohti kannattaa kantaa seuraava, jos sovitaan, että punaiset on likaisia laattoja ja mustat on puhtaita laattoja, niin tuohon kohtihan meidän kannattaisi musta kantaa. Mutta vielä ei kannata kantaa mitään, vaan tutkitaan, että ahaa, tossakin on punainen, heitetään se roskiin, mennään eteenpäin, jippii, sieltä löytyy musta, niin siirretään sitä mustaa heti niin kuin kerralla pitemmästi. Ja sitten etsitään seuraava punainen ja seuraava musta olisi tulossa tuo musta siirretään tuohon kohti ja sitten etsitään seuraava punainen, seuraava musta tulisi tuohon kohti, eli se menee roskiin, tuo menee roskiin ja tuolla on musta, se siirretään tuohon kohti ja jos vielä löytyy mustia, niin se tulee tuohon kohti ja tuolta löytyy yksi punainen. Eli nyt tärkeää on se, että tavallaan nämä mun sormet tässä liikkuu yhden ainoan kerran tämän aineiston läpi. Eli nyt tämä algoritmi, niin sanottu kompleksisuus, oli iso ON, eli tämä on niin kuin suoraan verrannollinen tämä tehty työmäärä tuohon alkioiden lukumäärään. Että mä en joutunut koskemaan tässä nyt, kun 8, vai paljon mulla niitä kortteja siellä oli. 8 korttiin jouduin koskemaan tuossa nyt tehessä. Ja nämä algoritmit, mitä täällä tehdään, niin nämä kaikki joutuu koskemaan niin kuin 8x8, 64 kertaa, kun tässä se aineiston koko on 8. Ja se kasvaa aika rajusti se ero sitten, kun kasvatetaan sitä aineiston kokoa. No niin, siellä on valmiiksi onneksi olemassa tämmöinen fiksumpi algoritmi kuin poista kaikki. Mutta se poista kaikki ei ota parametrinsa samalla tavalla kuin tämä poista otti parametrinaan merkkijonoon. Niin sen takia sitä ei siinä ollut annettu vielä lupaa käyttää. Eli nyt jos meidän pitäisi tuosta poistaa kaikki vaikkapa semmoset, sovitaan, että meidän pitäisi poistaa kaikki semmoset jonot, jotka alkaa koolla, niin meillähän tulee nyt ongelmaksi se, että se remove poisti kaikki ne, mitkä on tasan yksi sana. Mutta mitä jos mä haluan tehdä temppuja, missä se ei ole niin yksinkertainen se ehto, että poistan vaan kissat. Niin sitten me joutuisi tekemään erikseen sinne yksi aliohma, että poista kaikki, mitkä alkaa koolla, ja yksi aliohma, mikä poistaa kaikki, mitkä alkaa vaikka S:llä ja niin edespäin, ja siitä ei olisi pitkän päälle yhtään mitään. Ja sen takia toi remove all toimii eri tavalla. Eli sinne tulee parametrina, ei se sana, vaan sinne tulee parametrina predikaatti merkkijonosta, joka kertoo, että mätsääkö se semmoisen, jonka mä haluan poistaa. Eli tänne pitäisi tehdä, ja mistä me saadaan tuonne predikaatti, niin me voitaisiin toivoa, että meillä olisi vaikka semmoinen alkaako call. Mitäs nimeä mä mut olisin käyttänyt, mä voin sen samaan nimeen käyttää tuossa. Alkaa koolla, no laitetaan sama nimi. Niin, ja isollahan se tietysti pitää alkaa tässä kielessä. Eli sitten me toivottaisiin, että meillä olisi olemassa semmoinen predikaattifunktio, eli funktio, joka saa parametrinaan nytten sen tyylisen asian, mitä me tässä käsitellään, eli stringin, ja sitten se sen perusteella palauttaa meille true tai false. Silloin se on predikaattifunktio. Eli meillä pitäisi nyt olla semmoinen predikaattifunktio, täällä ei ole, niin tehdään sinne, eli julkinen funktio, joka on staattinen, sen pitää pärjätä ihan omin voimi, eli staattinen ja palauttaa, että joo tai ei, eli boolea ja alkaa koolla, ja sillä pitää olla yksi parametri, eli se, että onko tämä yksi jono, mitä me tutkitaan, niin onko se semmoinen, mikä me nyt halutaan käsitellä. Tässä tapauksessa käsitteli tarkoittaa, että se poistetaan. Näitä on sitten hirveä määrä muitakin tämmöisiä metodeja, mitkä tekee jotakin silloin, kun niillä on parametrina joku predikaatti, että siellä tulee sitten niitä muitakin. Eli sinne tulee parametrina string, ja nythän se uikuttaa meille tuosta, että jotain puuttuu, eli mä voin pistää sen tyngäksi vaikka, että return false, niin nyt se on onnellinen. Ja nyt jos mä ajasin tämän, niin se tarkoittaa sitä, että se ei poista sieltä yhtään mitään. Eli mä voisin tulostaa ton listani sen jälkeen. No, ei onnistunut copypaste. Copy, missä on copy? En tiedä, se on copy. Miksi ei ole copyä? Se ei ole copyä. No, sitten se on pakko kirjoittaa. Console write line, ja sitten stringille sanotaan, että joinaa yhteen välilyönnillä nämä minun sanat. Ja sitten yksi sulku puuttuu. Oho, se oli väärä ohjelma, minkä ajoin, eli tuosta piti tehdä oletusohjelma. Noin, eli se alkutilanteessa oli tommonen ja sitten poistamisen jälkeen tommonen. No sitten jos mä sanon joka kerta, kun tämä kysyy multa, että poistetaanko, niin jos mä sanon siinä true, niin nyt se tarkoittaa sitten, että se poistaa mulle kaikki sieltä. Eli alkutilanteessa oli ton näköinen ja lopputilanteessa oli ton näköinen, mikä tuohon tulostui. Eli nyt mun pitäisi tehdä jotakin semmoista, milloin mä sanon true, silloin kun mä oikeasti haluan sen poistaa. Ja nythän se voisi olla sitten sillä tavalla, että mä tuossa katson, että jos se sanan, tai kirjoitaan tyhmästi ensin ja hävetään sitten, eli jos se sanan eka kirjain on K, jos me halutaan K:lla alkavia poistaa, niin silloin palautetaan true ja muuten palautetaan false. Noin. Miksi nyt pitää hävetä, niin sen takia, koska tämähän on sinänsä true tai false. Eli jos tämä on tosi, niin mä palautan tosi, mutta jos ei se ole tosi, niin mä palautan false, niin silloinhan ei ole mitään järkeä kirjoittaa noin. Yhtä vähän kuin on järkeä kirjoittaa, että jos A on 1 retun 1, jos A on 2 retun 2, jos A on 3 retun 3, koska voi suoraan palauttaa A:n. Eli sen takia hävetään sitä ja kirjoitetaan suoraan sitten noin. No niin, nyt se pelittää, eli kaikki koolla alkavat häviä sieltä. Siinä on pienen pieni ongelma, eli tullaan siihen tilanteeseen, mitä pitää kohta sitten käsitellä sillä poikkeustapauksessa. Eli nyt se nakkaa meille poikkeuksen, että system index out of range exception, index was outside of the bounds of the array. Ja sitten kertoo vielä, missä se tapahtuu. Eli se tapahtuu sillä poistot aliohjelmassa rivillä 27. Eli tätä teidän pitää opetella sitten lukemaan. Lukemaan, että mitä siinä sanotaan. Eli 27, ja miksi tässä kävi huonosti, niin tässä kävi huonosti sen takia, kun meillä on tyhjämerkkijono, ja sitten kun meille tulee tyhjämerkkijono parametrina, ja se me mennään tyhjästä merkkijonosta ottaa nollasmerkkiä, ja sitä ei ole olemassa, niin silloin se sitten kaatuu siihen, että ei ole paikassa nolla olevaa mitään. Ja sen takia tämä on meidän pakko suojata sillä, että jos meillä tuo sanan pituus on nolla, niin silloin siellä ei ole sitä ensimmäistäkään merkkiä. Ja mitä se tarkoittaa, mikä on silloin se meidän vastaus siihen kysymykseen, että alkaako koolla. No jos se ei ole yhtään merkkiä, niin eihän se ala koolla, eli silloin se meidän vastaus olisi false, return false. Noin, eli nyt sinne jää se tyhjä merkki, on kyllä paikalleen, se näkyy vähän hölmösti tuolla, eli tuossa näkyy se tyhjä merkki, on tuossa välissä, eli nyt sieltä lähtee ne koolla alkavat pois, mutta se tyhjä merkki on jäi sinne. No miten tämä siis käytännössä toimii, niin jos mä pistän tuohon breakpointiin ja ajan sen, niin se tulee tuohon, nyt kun mä sanon remove all ja alkaako koolla, niin se lähtee menemään tätä mun sanataulukkoa tai tässä tapauksessa listaa läpi te. Ja jokaisen alkion kohdalla se sitten kutsuu tätä aliohjelmaa. Eli se ei kutsu sitä tuossa 21 rivillä, vaan 21 rivillä on sanottu, että tuolla on hei semmoinen kaveri, joka tietää, että mitä pitää tehdä. Ja ihan samaa te olette tehnyt siellä jypelitehtävissä nyt aina, kun teillä on joku törmäys tai muu, niin te olette sanonut siellä, että sit kun pelaaja törmää viholliseen, niin me tuonne aliohmaan. Niin tässä on ihan sama idea. Tai oikeastaan siellä on nimenomaan tämä idea. Eli nyt me tultiin tänne ja nyt tuo meidän sana on se meidän kissa. Ja koska kissan pituus on muuta kuin nolla, niin me ollaan iloisia. Mennään katsomaan, että mikä on sen sanan nollaskirjain. Jos ei me sitä uskota, niin mehän voidaan vaikka laittaa tänne botsiin, että sanaa hakaa sulkeessa nolla. Ja nähdään, että se on K, 107 ASCII-koodina. Eli se on K, eli silloinhan me palautetaan true. Jos mä uskon, että palauttaako se true, niin mähän voin tonkin maalata ja laittaa tuonne botsiin ja nähdä, että nythän mä tuun palauttaneeksi sitä true. Ja missä sitä oli kutsuttu, niin koostakin sitä nähdään, että tämä on kutsuttu nyt external kodesta. Eli nyt se ei kerro sitä, mistä se kutsui sitä, että nyt se on se remove all sisältä kutsunut meitä. Ja sitä remove allia on kutsuttu sitten sieltä riviltä 21 siinä meidän ohjelmassa. No niin, sitten kun me vastataan sinne true, niin se poistaa sen sieltä, mutta se ei poista sitä heti, vaan se tekee saman kuin mä äsken niillä korteilla, että se merkkaa, että ensi kerran kun löytyy joku, jota ei tarvitse poistaa, niin se tuu vaan tähän kohti nytte. Eli nyt se ei hölmöyksissään kelkkoile niitä koko ajan taaksepäin, vaan tekee sitä silleen isompina harppauksena, niin kuin äsken katsottiin siinä korteissa. No sitten se tulee tänne kohta uudestaan, nyt se työ sen tyhjän merkkijonon meille, ja nyt meille tulisi siitä tyhjästä merkkijonosta valitettavasti, mikä sitäkin sanoo, että se on K. Ai niin kuin nämä lausekkeet on semmoiset, että nämä pitää refressata, näin. Muutu tässä automaattisesti, eli se heittäisi siitä poikkeuksen meille. No niin, eli kun se on tyhjä merkki, niin sen takiahan me siinä sitten palautetaan falset, sitä me ei haluta poistaa. Ja sitten kohta me tullaan taas tänne uudestaan, nyt tuotiin koira alkaa koolla, eli sen takia me palautetaan sitä true. Sitten seuraavaksi me tullaan sinne kanaan kanssa, kana alkaa koolla, me palautetaan true. Sitten me tullaan suden kanssa. Susi ei ala koolla, niin nyt se remove all on innoissa, eli nyt se tekee sen saman, mitä mä siinä mustan kortin kanssa, eli nyt se siirtää sen suden siihen kohti, missä se ensimmäinen vapaa paikka meillä oli siellä. Eli se tekee sen samaa, mitä mä siisin sen mustan kortin sinne punaisen paikalle. No sitten me tullaan uudestaan tänne ja nyt siellä on ankka, ei ala koolla. Niin nyt se siirtää sitä ankan siihen suden viereen. Ja sitten kun ne loppuu ne meidän sanat sieltä, niin silloin se Remove All on tehnyt hommansa ja sitten siellä on se, sit siellä on se susi ja ankka ja tyhjä merkki on vierekkäin. Eli tolleen toimii tämmöinen predikaattifunktio. Onko tästä kysyttävä? Tämä on esimerkiksi Jypelin kannalta niin kuin aika olennainen asia, mitä te siellä teette, että te sanotte jollekin, että sitten kun jotakin, niin kysyt tuolta. Teillä se tyypillinen kysymys on se, että jos se törmää jonnekin, niin sitten kysyt tuolta, mitä tehdään. Tai kun te olette tehneet jotain näppäinmäärittelyä tai muuta, että jos painetaan A alas, niin sitten menet tekemään tuo. Eli tässä on just se sama idea. No, mikä tämän huono puoli on? Niin tämän huono puoli on siinä, että nyt jos mä haluaisinkin poistaa vaikka S-llä alkavia, niin mun pitäisi tehdä uusi tämmöinen predikaattifunktio tänne, mikä on sitten alkaako S-llä. Ja kaikki erikoistilanteita varten mä joutuisin tekemään uuden, ja siitä tulee lievästi työlästä. Yksi ratkaisu, millä tätä voisi niin kuin lähteä parantamaan, niin olisi se, että mä kirjoittaisinkin tänne, missä mä tarvitsen Remove Allia, niin mä kirjoittaisin sen sisälle sisäisen aliohman. Tätä ei ole aina ollut näissä kielissä, ja onkohan C++ssa vieläkään, eikä tai Javassakaan olla, että voitte kirjoittaa aliohman sisälle aliohman. C-sarppiin se tuli niin kuin jonkun aikaa sitten. Silloin se ei ole public, koska sitä publicissa ei ole mitään mieltä, koska se asustaa tämän pääohman sisällä ja kaikki, mitkä on näissä pääohman aaltosulkujen välissä, eli sen pääohman skoopissa, niin nehän on sen pääohman ikiomaa asiaa, kukaan muu ei näe niitä. Eli siinä ei ole mitään mieltä julistaa sitä publicissa, kun ei sitä kukaan näkisi kuitenkaan. Ja staattinen kanssa ei saa olla, koska sen pitää olla olemassa, vaan silloin kun tämä pääohma on olemassa. Eli silloin me kirjoitettaisiin se näin. Silloin se teki saman asian, mutta jos mä haluaisin sitä vähän fiksummaksi, niin mä voisin tehdä sillä tavalla, että mä tekisin tänne laittaisin vaikka tänne etupuolelle, että string poistettava on vaikka nytten kissa. Ja sitten mä voisin tähän laittaa, että tämän nimi on nyt vaikka, että poistan ne, mitkä tällä kertaa vaikka, että onko sana. Ja sitten mä sanoisin täällä, että poista kaikki ne, jotka tuo onko sana on sitä mieltä, että poistetaan. Ja sitten mä voisin täällä sitten vaikka vertailla nyt, että jos mä haluaisin poistaa se S-llä alkavat, mä voisin laittaa sitten tuonne vaikka kirjaimen, että mitkä poistetaan ja laittaa sitten sen kirjaimen tänne. Mutta nyt jos mä haluaisin poistaa sitä kissat, niin mä sanoisin sitten, että jos sana on sitten tuo pois, niin silloin se palautetaan se true, mikä siinä kaivataan. Ja nyt meiltä lähtee sitten pois kissat sieltä. Ja nyt olisi niin kuin pikkasen helpompi vaihtaa tänne, että poistetaan kanat. Eli nyt se poistaisi meiltä kanaat, ei tarvitse tehdä uutta aliohmaa. Eli nyt kun tämä onko sana on tämän mainin sisällä oleva aliohma, niin se näkee ton pois merkkijonon meille tuossa. Ja silloin me voidaan tuolla säätää sitä, että milloin se niinku sanoo sen true tai false. Eli tämä olisi niinku jonkunmoinen steppi siihen asiaan. Mutta edelleen hankaloittaa sitä, että jos mä haluaisin tehdä tässä kaksi kertaa peräkkäin, eli mä haluaisin poistaa ensiksi sieltä kissat ja sitten mä haluaisin poistaa kanat, niin mun pitäisi tuossa itse asiassa se ei edes onnistu, koska tätä onko sanaahan ei kutsuta, eli tämä ei toimisi nyt tällä tavalla, että mä sanoisin tuossa, että sanan pois on kissa ja sitten mä sanoisin tuossa välissä, että pois on kanaa, koska tätä onko sanaahan ei kutsuta vielä. Toimiikohan se muuten nytte? Nyt pitää ihan kokeilla. Toimii se nyt, koska sitä onko sanaa kutsutaan, mennään sinne Remove Alliin ja Remove All kutsuu sitten näillä tiedoilla, mitkä tällä hetkellä meillä on, niin se kutsuu sitä onko sanaa ja silloin se poistelee sieltä, tämä käyttää aina sanana sitä kissaa. Periaatteessa jos tuohon laitetaan breakpoint, niin se pitäisi nähdäkin, eli kun me tullaan ensimmäisen kerran tuohon, niin sana on kissa, pois on kissa. Me tullaan toisen kerran, siihen tyhjä merkki on koira, kana, susi ja pois on koko ajan kissa. Sitten kun se on saanut kerran sen valmiiksi, niin sitten se tulee sinne uudestaan. Eli tämä seuraava Remove All, niin se pois onkin nyt muutettu kanaaksi. Ja nyt se sitten, yksi kerrallaan kysyy niitä vielä jäljellä olevia sanoja meiltä. Ja nyt kanaan kohdalla me sanotaan true ja sitten kana sieltä häviää. Joo. Tämä on yksi mahdollisuus siinä. No, tämä nyt toimii niin kauan aikaa, kun se on tämän luonteesta, että nämä kaikki poistot on samanlaisia. Mutta sitten jos siinä tulee sitä, että jatkuvasti pitäisi miettiä jotain eri asiaa sinne, niin silloin sen sijaan, että mä kirjoitan tämän aliohman tänne, niin mä voin kirjoittaa se aliohman tännekin suoraan. Mutta silloin mä silloin mä en saa kirjoittaa tänne sitä aliohman nimeä, vaan mun pitää sanoa tässä, että se on nimetön aliohma, eli delete kate. Eli nyt se aliohma kyllä syntyy jonnekin paikkaan, ihan samalla tavalla kuin se syntyi äsken, mutta se on näkyvissä ainoastaan tuonne, silloin kun se kutsu tehdään, niin se on silloin näkyvissä se aliohma, ja vaan tämä Remove All saa tietää nyt tämän aliohman, mikä mä tähän kirjoitin. Ja nyt mä voisin tässä sitten sanoa, että poistetaan sieltä nyt sitten vaikka susia. Noin ikkästi, ja tuo toinen poistaa kanoja, kun se käyttää vielä sitä äskeistä, niin silloin sieltä lähtee sudet ja kanat pois. No nyt jos mä haluaisin, että tämä olisi ehkä pikkasen helpompi lukea, niin mä voin tämän kirjoittaa vaikka samalle rivillekin tämän aliohmani täältä. Ja nythän mun olisi siinä mielessä helpompi sitten tehdä, että nyt mä poistan tuossa sudet ja sitten jos mä haluan poistaa kanat, niin sitten mä sanon erikseen, että nyt tehdään sama asia, mutta nyt poistetaan sitä kanat. Eli nyt se aliohma, mitä mä oon, miksi ne on eri mittaisia, se haluaa näköjään tuohon kohti välilyönnin mielellään. Eli nytten tällä mä voin säätää sen poistamisehon tässä. No, tää on himpun verran rumaa kirjoittaa. Ja sen takia sitten tänne kieleen on lisätty, niin kuin on monessa muussakin kielessä olemassa, niin lambda-lausekkeet, jossa tää sama asia saadaan kirjoittaa helpommin, eli nyt tuon sama asia voi kirjoittaa sillä tavalla, että jos tänne tulee parametrina sanaa, niin mä palautan siitä nyt sitten, että sana on kana. Eli nyt nämä kaksi on nyt sama asia täsmälleen, mutta tämä on syntaktisesti paljon helpompi kirjoittaa, että nyt meillä on siellä predikaattifunktio, joka saa parametrinaan yhden merkkijonon, ja sen merkkijonon tuloksena meidän pitää palauttaa true tai false, mikä on nyt tuossa maalattuna, niin siitähän tulee true tai false. Eli on sen puolet vähempi kirjoittaa kuin tuo. Ja nyt jos mä haluaisin poistaa sieltä kaikki, mitkä on vaikka pienempiä kuin kana, niin mä voisin silloin sanoa vaikka esimerkiksi täällä, että jos mä sanon sille sanalle, että vertaapas ittees kanaan, niin tämä compare to palauttaa mulle -1, tai negatiivisen, jos sana on pienempi kuin kana, 0, jos sana on yhtä iso kuin kana, ja positiivisen luvun, jos sana on suurempi kuin kana aakkosjärjestyksessä, Eli jos mä haluaisin kaikki kanaa pienemmät poistaa, niin mä voisin sanoa sitten tuolla tavalla. Eli silloin multa lähtisi pois kaikki sanat siellä, mitkä on aakkosissa ennen kanaa. Onko meillä yhtään semmoista siellä? No kanaa itse on ainakin semmoinen. Pistetään nuo muut poistot tuolta kommenttiin, niin ne ei enää meitä siellä häiritse niin paljon. Nyt teen jonkun virheen sinne. Ainakaan tuota aliohmaa enää missään tarvitaan, niin sen voi sieltä heittää mäjeille. Kuka ne kaikki kommentoi pois? No, silloin ei mitään pitänyt poistaa. Eli nyt meitä lähtee pois sieltä tuo tyhjä merkki, no, koska se on aakkosissa pienempi kuin kana, ja tuo kana lähtee pois. Eli nyt te voitte niin kuin aika helposti säätää sitä, että mitä alkiota te haluatte käsitellä siellä. Ja vastaavasti, jos me haluttaisiin ne koolla alkavat siellä pois, niin periaatteessa tämä sama mikä tuossa, niin kirjoitettaisiin sitten vaan tuohon osuuteen. Tarviiko tuota osata tentissä ulkoa, niin ei, mutta joskus on bonustehtävänä ollut joku, että jos joku tekee se noilla lambda-lausekkeilla, niin sitä saa bonuspisteitä. Joo, tuossa on ne eri esimerkit tehty. No niin, törmättiinkin äsken tuossa poikkeukseen, eli jos ei me sitä älytty sitä tyhjää merkkiä noin käsitellä, niin silloin meille tuli sinne se index out of bounds -poikkeus. Noita poikkeustilanteita pitäisi koodissa käsitellä tällä tavalla, että syntaktisesti me kirjoitetaan sinne avainsanaa try, sitten kirjoitetaan lohkomerkit ja sitten laitetaan niitä lauseita, mitä me tehdään, joista mahdollisesti voi tulla ongelmia. Ja sitten me ollaan valmiina ottamaan koppi, eli kirjoitetaan catch sinne koodiin ja minkä tyyppisiä poikkeuksia otetaan kiinni. Esimerkiksi äsken olisi pitänyt ottaa kiinni index out of bounds -poikkeus ja sitten tehdään asiat, mitä siinä kohti tarvitsisi tehdä. Ja sitten me voidaan sinne laittaa vielä finali-lohko, mikä tarkoittaa sitä, että sinne laitetut asiat tehdään aina, meni nämä hyvin tai meni ne huonosti. Eli jos täällä tulee joku poikkeus, niin tämä lentää sitten kesken noiden lauseiden suorittamisen tänne poikkeuslohkoon. Ja tällä poikkeuslohkossa me tehdään jotakin. Ja sen jälkeen sitten joka tapauksessa tehdään tämä finali-lohko. No sitten jos tämä menee hyvin eikä tällä tule poikkeusta, niin sitten menee kuitenkin tänne finali-lohkoon ja tekee ne lauseet, mitkä tuolla on. Mutta esimerkkejä sieltä. Eli meillä oli esimerkiksi, eli hyvin tyypillinen tämmöinen poikkeustilanne meillä tulee tiedostojen kanssa. Eli sitä, mitä viime viikolla yritettiin tehdä se tiedosto isoksi esimerkiksi, eli haluttaisiin lukea tiedosto kissa txt, ja käytetään vaikka nyt read-allines funktiota siinä, mikä palauttaa mulle ne kaikki luetut rivit, niin nyt mulla ei ole tuolla kissa txt nimistä tiedostoa, eli nyt kun mä yritän tämän ajaa, niin mulle käy sitten tällä tavalla. Eli jos se nyt ajetaan komentoriviltä, minnekähän mun komentorivi on hävinnyt tuonne. Eli jos halutaan ajaa komentoriviltä, eli jono, no isoksi, eikö mikä sen nimi on? Tiedosto isoksi. Eli nythän mulla on sinne pin-hakemistoon kääntynyt se, debug-hakemistoon se tiedosto, no, eikö siellä on vielä se netno 6.0, niin sinnehän on kääntynyt tuo tiedosto isoksi exe. Eli kun mä sen ajan, niin silloin mulla pärähtää näyttöön sitä aika rumaa tekstiä. Ja tää on aika kurjaa, jos sä tämmöisen tekstin pääset tulemaan sinne käyttäjäohjelmaan. Mutta teidän pitää osata tää lukea, jos tulee, ja nyt sitten ymmärtää, että mitä tässä tapahtuu. Eli nyt täällä sanotaan, että meille tuli nyt sitten poikkeus file not found exception, jonka viestinä on meillä tieto, että tommosessa hakemistossa olevaa tiedostoa ei mistään löytynyt. Eli nyt se tiedosto saa olla mulla tässä nykyhakemistossa. Eli jos mä tähän teen ton kissa.txt, minne mä kirjoitan kaikki tuntemani eläimet, kissa, kana, koira, tässä ei mene pitkään, noin. Ja nyt jos mä ajan sen, niin nyt mulla on se tiedosto olemassa, eli nyt ei tule sitä poikkeusta. No, meillä ei tuota tilannetta saisi tulla, että se tuohon kaatuu, eli mä otan sen kissa txt pois sitä. Tekin voitte periaatteessa sillä Timissä, jos ette halua omalla koneella tehdä, niin voitte sillä Timissäkin leikkiä tällä sillä, että nyt jos ajatetaan, niin teillä ei ole siellä sitä kissa txtä. Eli se sama poikkeus pärähtää teille tänne. Sitten jos te teette tänne sen tiedoston ja ajatte tuon, sille pitää antaa nimi, kissa.txt, nimelle tallennetaan, niin nyt sitten jos mä ajan tän, niin nyt mulla on olemassa tuo kissa.txt ja sitä poikkeusta ei tule ja se toimii ihan kiltisti. Mutta nyt, ettei meidän käyttäjälle tulisi tuommoista inhottavaa asiaa, niin meidän pitäisi sen takia laittaa tuo, että missä meillä sitä ongelmaa voi tehdä, niin meillä voi sitä ongelmaa tulla nyt tässä read onlines kohdassa. Ja silloin me voitaisiin tehdä tässä sillä tavalla, että tämä laitettaisiin nyt siihen yrittämislohkoon. Tuo laitettaisiin siihen yrittämislohkoon ja sitten me napataan kiinni semmoinen tilanne, että jos sieltä tulee file not found exception, annetaan sen nimeksi nyt vaikka exception. Ja mitä me tehdään siinä tapauksessa, niin me voitaisiin vaikka tulostaa näyttöön teksti, että kysytään siltä poikkeukselta, että mikä siellä on hätänä. Ja tulostetaan se näyttöön. No, missä tuo luetut rivit on esitelty tuolla. Eli tällä tavalla tehtynä meille tulee ongelmaksi, että tuo luetut rivi ei olisi enää näkyvissä täällä jälkeenpäin. Ja sen takia oikeastaan tämä silmukkakin kannattaa pistää tuonne train sisälle, koska me ollaan tehty tästä lokaalimuuttuja, eli tämän lohkon lokaalimuuttuja tuossa luetusta riveistä. Niin silloin se on meillä sentään olemassa se luetut rivit ja me voidaan se tuossa tehdä. Ja periaatteessa tuo nyt meille pitäisi riittää. Täältä tulee se poikkeus, koska mulla ei sitä kissa txtä sillä nyt ole. Eli nyt se sanoo, eli se exception kantaa mukanansa viestiä, että ei löytynyt tuommoista. Niin saatiin me sen pikkasen siistimmäksi se virheilmoitus siinä. Toki jos te tiedätte, että nyt kun mä oon sanonut, että tää on file not found exception ja te olette lukemassa tiedostoa kissa.txt, niin voittehan te tuossa sanoa sitten silläkin tavalla, että console write line ja ei löydy ja sitten ton nimistä tiedostoa me yritettiin lukea. Niin se on sitten teidän päänsärky, että millä tavalla te haluatte sille käyttäjälle viestiä, että nyt siinä kävi jotakin. Ja sitten ehkä ohjeita, että mitä pitäisi tehdä, että moinen tiedosto siltä löytyy. No sitten jos se tiedosto siltä löytyy, niin silloin tämä nyt menee sitten ihan nätisti. Ihan nätisti, eli nyt jos mä ajan sen, niin silloin se tiedosto löytyy ja se toimii niin kuin se ennenkin toimi. Eli tuossa on tuommoinen tyypillinen käyttö niille poikkeuskäsittelyille. Tässä me ei tarvittu sitä finali-lohkoa nytten, mutta jos meillä olisi jotakin kovin paljon monimutkaisempaa asiaa tässä, mitä pitäisi tehdä. Ja tyypillinen semmoinen tilanne on semmoinen, että me varataan ensiksi jotain resursseja. Esimerkiksi tietokantahommissa me ensiksi ilmoitetaan, että me halutaan nyt varata sitä tietokantaa hetkeksi itsellemme. Ja sitten, että muutkin voi sitä tietokantaa aikanaan käyttää, niin sen jälkeen, kun me ollaan sitä käytetty, niin meidän pitäisi sitten lopuksi saada sanottua, että nyt se tietokanta vapautetaan muiden käyttöön. Ja silloin tänne ehdottomasti pitäisi tehdä se finali-lohko, että jos mä täällä sen varaan sen tietokannan, niin sillä finalissa mä sitten vapautan sen. Kävi siinä matkalla niin kuin ihan mitä tahansa. että onnistui se käyttö tai ei onnistunut se käyttö, niin se, silti mun pitäisi niin kuin vapauttaa se muille. Tuolla on vanha esimerkki tuosta netin lukemisesta. Se oli aika monimutkaista. Se vähän helpottu tuossa nytten, mutta ennen oli meillä tämä luetti netistä listaan. Piti tehdä tällä tavalla, että me varattiin siellä tämmöinen HTTP-requesti, jos meillä on joku tietty urli, eli vaikka joku, minkälaisia nyt osoitteet onkaan. Esimerkiksi mä haluaisin vaikka lukea mun tietämyksen eläimistä, mikä on tuommoisessa osoitteessa, missä on kaikki mun tuntemat eläimet, niin se urli voisi olla vaikka tuo, niin silloin me periaatteessa ollaan sanottu, että me halutaan varata semmoinen requesti tuonne urliin, käyttää sieltä HTTP-metodia get, mikä tarkoittaa, että anna mulle sisältö. Niitä on sitten muitakin metodia, put, että laita jotain tietoa sinne päin, tai post, että tee jotakin, tai niin edespäin. No sitten me sitä requestia vastaten ollaan tehty sinne tämmöinen vastausolio, ja sitten tämmöinen lukijaolio. Ja lukijaoliosta ollaan sanottu, että se on tämmöinen tietovirtalukija, joka käyttää nyt vaikka UTF-8-enkoodausta. Ja sitten me on lähdetty lukemaan sitä sisältöä niin kauan aikaa, kun sieltä jotakin löytyy, otettu sieltä yksi rivi ja lisätty se vaikka siihen meidän listaan, mihin se pitäisi saada. No, tässä niin kuin joka ikisessä kohdassa voi tapahtua ongelmia. Eli voi olla, että semmoista web-osoitetta ei ole ollenkaan, mitä me pyydettiin. Tai voi olla, että se web-osoite on olemassa, mutta siinä aikana, kun me luetaan sitä sisältöä, niin vaikka se meidän radiomasto sieltä kaatuu ja sitten meidän yhteys katkee sinne. Tai mitä tahansa, että siinä on älyttömän monta mahdollista, mikä voi mennä pilalle. Ja sen takia me catchataan sieltä, siellä voi olla useampiakin virheitä, mutta catchataan sieltä joku ja tehdään sillä tiedolla jotakin. Ja sitten lopuksi meidän on ehdottomasti päästettävä nämä vapaaksi, nämä resurssit, mitkä vapautettiin. Niin sen takia tässä on pitänyt olla finaali-lohko, missä me sanotaan, että suljetaan se lukija ja vapautetaan se tietovirta sieltä. Nykyisin se menee pikkasen helpommin tuo sama, eli tuo luen netistä toimii sillä tavalla, että me luodaan sinne tuommoinen HTTP-client-olio ja sanotaan sille, että hae sieltä asynkroonisesti, eli tarkoittaa, että se pysähtyy tuohon kohti niin kauaksi aikaa, kun se sisältö on saatu kokonaan sieltä haettua. Ja sitten sieltä sisällöltä, mikä sieltä saadaan, niin pyydetään se sisältö ja sitten se on se koko web-sivun tilanne meillä tuossa. Mutta näissä voi tapahtua poikkeuksia. Mutta mitä tämä aliohjelma kykeni sinne poikkeuksen kanssa tekemään, niin ei oikein voi tietää, että ei voi antaa sellaista yleistä sääntöä, että mitä pitää tehdä. Ja sen takia se jää sen aliohjelman käyttäjän huoleksi, että mitä se tekee, jos sille poikkeus tapahtuu. Ja sen takia se sitten joutuu kirjoittamaan sinne, joka käyttää sitä, niin joutuu kirjoittamaan sinne lohkon, että yritetäänpäs lukea sitä netistä. Siinä voi tapahtua virhe. Eli siellä voi tapahtua sitten joku, että me ei tueta sitä tai voi tulla tuossa requestissä poikkeus. Ja esimerkiksi nyt tulostetaan se poikkeuksen tapauksessa viesti siihen, mutta jos me tiedetään tarkemmin, niin me voitaisiin tulostaa jotain tarkempaa tietoa siinä. Jos se menee hyvin, niin meillä on ne rivit tuolla HTML-merkkijonossa ja jos se splitataan rivivaihon kohdalta, niin meillä on ne rivit sitten tuolla ja nyt jos se luetaan se mainittu urli, niin me saadaan siltä se tuommoinen sisältö, mikä sitten selaimen tehtävä on näyttää tämän näköiseksi. Eli tehän periaatteessa tämmöisen alkeellisen selaimen pystyisitte nyt tekemään tämän kurssin tiedoilla, koska nyt kun sinne sanotaan tuonne osoitteeseen, että get, eli anna mulle se sisältö, niin se saatte merkkijonon, mikä on tämän näköinen. Ja nythän teidän pitäisi sitten vaan tehdä sen verran, että nämä ULI-jutut niin tulostettaisiin sitten silleen vähän niin kuin ranskalaisilla viivoilla tänne. Vaikeinta olisi saada sitten tuo mikä siellä on H1-väliin merkattu, että se olisi semmoisella pulleella tulostettu. Mutta jos siitä tingittäisiin, niin tuo loppuhan olisi ihan helppo tehdä, että jos sieltä löytyy UL, niin sitten sitten näiden LIT eteen laitetaan ranskalainen viiva, muuten tulostetaan ne sanat sieltä semmoisenaan. Se on se web-selaimen tehtävä. Ja tuon sisällön tähän te aina näette, kun teillä on tuo web-sivu, niin Ctrl-U:llahan te näette sen sisällön, että mitä sieltä niin kuin ollaan saatu sen merkkijono, mitä se selaa on lähtenyt joutumaan siinä sitten käsittelemään. Eli sillä perusteella te voitte tehdä niitä ei-peliohjelmia. No otetaan sitten tuommoinen esimerkki, missä sitten käsitellään vähän eri tavalla tai niin kuin samalla tavalla poikkeuksia, mutta otetaan joku erilainen esimerkki siitä. Eli otetaan semmoinen, että mulla olisi taulukollinen kokonaisluku ja mä haluaisin tehdä älyttömän hieno aliohman, jolle mä en halua välttämättä kaikkia näitä summailla. Eli mä haluaisin sanoa tuolta, että summaa vaikka luvut 0-1 asti. Ja tuonhan pitäisi palauttaa meille nyt 6. Oho, tietenkään se ei palauta, kun on taas väärä oletusohjelma. Eli tuon pitäisi palauttaa meille 6 tietysti, kun mä sanoin, että summa on ne, mitkä on indeksissä 0 ja 1. Ja nyt meillähän on aina olemassa tämä ongelma, että löytyy joku rähmäkäpylä, mikä ei sitten usko meidän sopimuksia, että nuo indeksit pitäisi olla tuolla taulukon sisällä, ja silloin me saadaan sinne, että meille voi tulla sieltä poikkeus system out of range exception. Eli nyt jos me tehdään tämä meidän aliohma sillä tavalla hölmösti, että me sanotaan vaan, että mennään iillä tuosta alkuindeksistä loppuindeksiin asti, niin otetaan aina sitten paikassa i oleva, ja nyt jos tuo loppuindeksi on hölmö tuolla, niin silloin meille käy huonosti. Eli silloin me mennään tuolta ylite, ja ihan samalla tavalla mennään tuolla alkuindeksillä, jos täällä nyt joku pöllö sanoo, että laske -10 indeksistä eteenpäin, niin ihan sama juttu käy tuossa, että huonosti käy siinä. Heti tulee indeksi out of bounds, kun i on -10 meillä. No, jos me tehtäisiin fiksusti tämä, niin voitaisiin me tehdä tähän sillä tavalla, että me tutkittaisiin tämä alku ja loppu tässä. Että jos tuo loppu on liian paljon, niin laitettaisiin, että se on niin kuin viimeisin mahdollinen indeksi, mikä meillä on. Ja jos alku on liian vähäisen, niin laitettaisiin, että alku on sitten ensimmäinen mahdollinen indeksi, eli 0. Eli mehän voitaisiin tällä aliohman puolella korjata se asia. Mutta aina ei ole elämä näin ihanaa, että me voitaisiin niin kuin korjata jotakin, vaan monesti meillä voi olla tilanne, että joku on tehnyt muutan koodin, ja me ei saada edes tätä lähdekoodia, vaan me käytetään jonkun valmista aliohmaa, mitä ei päästä muokkaamaan. Niin silloin meidän pitäisi nyt selvitä tuosta ongelmasta, ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että tässä meillä on sitä poikkeusaltista koodia, koska tuo summa voi tyhmyyksissään mennä indeksiväleistä ulos, eli silloin me laitettaisiin tuohon se, että yritetään sitä meidän jutskaa ja napataan kiinni, jos sieltä tulee tässä tapauksessa index out of range exception. Nyt se ei ehdota sitä. Mä en tiedä, millä sen saa ehdottamaan uudestaan. Äsken se ehdotti siihen hienosti sitä oikein kirjoittamista, mutta nyt se ei sitten enää ehdottanut. Tulostetaan se esimerkiksi se viesti, mikä sieltä tulee. Mutta nyt voitaisiin itse miettiä, että onko tuo riittävän kuvaava tuo viesti, mitä siinä poikkeuksessa on laitettuna mukaan. Että jos ei se teidän mielestä ole tarpeeksi kuvaava, niin sitten te voitte siihen kirjoittaa jotain fiksumpaa sille käyttäjälle. Joo. Milloin näitä poikkeuksia pitäisi käyttää, niin mun mielestä niitä pitäisi käyttää silloin, kun on oikeasti kyseessä tilanne, mitä ei pitäisi sattua. Eli periaatteessa tässä ollaan siinä rajoilla, että jos me tänne ollaan dokumentoitu oikein, että tämän indeksin pitää olla rajoissa alkuindeksi ja loppuindeksin, ja sovitaan, että kaikki noudattaa sitä sääntöä, niin silloin se voitaisiin ajatella, että se on poikkeus, jos se tulee joku tyhmyri, mikä ei noudata sitä meidän sääntöä. Mutta sitten jos teillä olisi semmoinen ohjelma, mikä sanoo käyttäjälle, että anna vaikka kuukauden päivän numero. että anna luku 0-31, niin voitte olla ihan varma, että joku käyttäjä sinne kuitenkin syöttää 32 tai jotakin muuta. Eli silloin, kun käyttäjän syötteestä on kyse, niin mä sanoisin, että se ei ole koskaan poikkeus, vaan se on ihan normaali tilanne. Se pitää sitten vaan iffeillä hoidella se, että jos se käyttäjä syöttää sinne huonon luvun, niin sanotaan sille sitten ystävällisesti, että annapas nyt semmoinen oikea kuukauden päivä. Oliko tämä tiedoston puuttuminen poikkeus vai ei, niin sekin on musta vähän siinä ja siinä. Eli periaatteessa me olisi voitu katsoa tässä ennen kuin me mennään edes tänne read allines, me olisi voitu kysyä toisella käyttöjärjestelmän komennolla, että mä en muista mikä se tässä kielessä on, mutta siellä on joku semmoinen file exis tai joku semmoinen, niin me olisi voitu kysyä, että onko siellä olemassa semmoista tiedostoa. Ja jos ei semmoista ole olemassa, niin sitten sanotaan iltisti, että ei ole tiedostoa olemassa, että nyt tarvitsee tehdä jotakin muuta. Mutta siinäkin on pieni vaara olemassa, että jos mä tässä kohti olisin kysynyt sen, että onko tiedostoa, niin se tiedosto olisi voinut olla tuossa kohti olemassa. Mutta sitten jos meillä pyörii täällä joku toinen ohjelma rinnalla, joka sitten just tuossa välissä olisi ehtinyt syömään sen tiedoston pois, niin silloin se olisi ihan umpiselvä poikkeus jo, että eihän niin pitäisi periaatteessa sattua, mutta nyt kun vaan sattuu, että just siinä välissä se ehti sen napata pois, niin silloin se voisi ainakin perustella, että se käsitellään poikkeuksena. Eli semmoiset asiat, mitkä niin kuin ei pitäisi tapahtua, mutta tapahtui kuitenkin, niin ne minusta on luonteeltaan semmoisia poikkeuksen olosia. Se, että vietiinkö tänne tyhmiä lukuja vai ei, niin siinä ollaan vähän siinä rajoilla. Mutta erityisesti, jos olisi kysytty käyttäjältä, niin minusta ne pitäisi sitten jo testata nämä rajat ennen kuin niitä viedään tuolle aliohjelmalle. No niin, sitten meillä voisi jatkua tämä tarina sillä tavalla, että me samassa asiassa halutaan tehdä jotakin muutakin. Eli me voitaisiin haluta tehdä vaikka tässä semmoista, että meillä olisi jotakin lukuja tuolla. Ja sitten me haluttaisiin sitten jostain syystä katsoa, että paljon on 10 jaettuna noilla luvuilla. Ja tässähän ei sinänsä ole mitään hätää. Tähän toimii nyt ihan nätisti. Eli 10 ja hetkinen, nämä on kokonaislukuja nyt kaikki. Eli tässä tulee sitten väkisin kokonaislukuja noista jakolaskuista. Eli siinä ei ole mitään hätää. Mutta nyt sitten, jos jostain syystä näihin lukuihin tupsahtaisi yksikin nolla, niin silloinhan meille kävisi huonosti siellä. Ja nytten tuon välttämiseksi, niin minunhan pitäisi jokainen näistä mun lauseista täällä mennä nyt sitten ifittelemään. Eli nämä pitäisi jokainen oikeastaan suojata sillä, että jos A1 on eri suuri kuin nolla, niin silloin mä uskallan mennä jakolaskun tekemään. Ja nyt jos noita on paljon tossa, niin sitähän tulisi niin kuin melkoinen sotku. Ja sen takia voi olla tässä niin kuin osittain perusteltua, että tehdään tästä sitten tämmöinen, yritetään lohko ja katsotaan täällä erikseen sitten mikä se oli, division by zero -poikkeus, mistä tätä poikkeusten nimiä saa, niin onneksi tämä vähän niitä ehottelee, mutta muuta ei auta muuta kuin mennä sitä dokumentaatiota lukemaan ja etsimään sieltä, että mitä eri poikkeuksia sieltä voi tulla. Ja se onkin jo aika työlästä. Jotain käyttäjää kannustettavaa siinä, ei kun ajoit. No, ei mennyt sekään oikein. Jaoit. Noin. Eli nyt meillä on tässä esimerkki niin kuin kahdesta. Eli jos tästä tulisi jo poikkeus, niin se lentäisi tänne index out of range exception, eikä tekisi yhtään mitään muuta. Jos se siitä selviää, niin se tulostaa hienosti sen, yrittää tuota jakolaskua, se siitä selviää, niin se yrittää tuota jakolaskua, ja niin kauan aikaa, kun tässä tapauksessa tuo A3 on nolla, niin siitä se ei enää selviä. Ja sen takia se sitten, kun me 10 jaetaan A3, niin siinä tulee ongelma, niin siinä kohti se sitten lentää tänne catchiin, eikä tee enää näitä seuraavia lauseita. Eli nyt se ei ikinä mene tekemään tätä nelosella jakamista. Jos te haluaisitte, että se tekisi tuon nelosella jakamisen, niin sitten tämä menee huomattavasti vaikeammaksi. Että silloin melkein helpompi on pistää ne ifit jokaisen eteen. Toki me voitaisiin jokainen lause erikseen ympäröi ja omalla try-catchillään, mutta siitä tulee aika monimutkainen. Nyt se tuossa valittaa tuosta, että mä en ole ikinä tota exceptionia käyttänyt, niin nykyhän täällä mitään tapaa. Näköjään tuommoinen, että mä en anna siihen mitään muuttujan nimeä. Mä sanon, että mä otan kiinni tuommoisen poikkeuksen. Joo, eli näitä koppaajia voi olla täällä useampiakin. Se on ihan sama kuin mä heittäisin täältä laakanaa karki. Jos siinä matkalla jollakin käsi pystyssä, niin se ehtii se ottaa. Jos se ei ole, niin sitten se lentää tuonne takaseinään. Eli jolla olisi ensimmäisenä käsi pystyssä siinä matkalla, niin se ottaa sen kiinni. Ja sitten tämä messake oli semmoisin, että karkkipaperiin voinut kääriä jonkun tekstin kirjoittaa. Niin nyt kun se kaveri, joka koppasi sen kiinni, niin nyt se löytää sieltä paperista sen viestin ja lukee sen. Jos kukaan ei ottaisi sitä poikkeusta kiinni ja mä jaksasin heittää, niin se menisi tuonne takaseinään asti sitten se poikkeus. Ja se käytännössä sitten tulee pihalle siinä, että se meini tulostaa ne rumaat tekstit meille sitä näköiselle. Mutta noiden kanssa menee hetki ennen kuin minusta niitä oppii kunnolla ymmärtämään. Mutta, ja aika rumaan näköistä musta on tämä tämmöinen try catch -kirjoittaminen, mutta ei ne ole parempaakaan keksinyt. Nämä on tosi vaikeita asioita, nämä ohjelmassa tapahtuvat semmoiset, mitä ei pitäisi tapahtua, että miten ne kuuluu käsitellä. Että yksi tapa olisi semmoinen tässäkin summassa, että tämä summa palauttaisi sen summan ja sitten se palauttaisi toisena arvona, että onnistuiko tämä summan laskeminen vai ei. Se olisi niin kuin yksi tapa, millä voitaisiin lähteä käsittelemään näitä poikkeuksia tai niin kuin poikkeustilanteita. Mutta kaikissa kielissä ei voi edes sille tehdä, että palauttaa monta arvoa. C-sharpissa voi nykyisin tehdä sillä tavalla, että palauttaisi tuloksen ja sitten true täällä, että meni hyvin. Et C-sharpissa voisi lähteä tolleen tekemään, jos sanotaan, että sen paluutyyppi on sitten tämmöinen niin sanottu tuple, missä on monta arvoa. Ja voi tehdä JavaScriptissa ja Pythonissa esimerkiksi. Mutta siitäkin sitten tulisi melkoista ihvittelyä, että aina näiden kutsujen jälkeen meidän pitäisi katsoa, että onko se toinen paluarvo sitten tosi vai ei. Ja semmoista oikein sujuvaa siellä ei minusta ole olemassa. Että nämä nyt on kohtuullinen tapa hoitaa nämä poikkeukset, mutta ei ne minusta täydellinen ole. No sitten näiden aliohmien testaamisesta. Eli nyt tätä summaahan testataan ihan normaalisti tässä, mutta nyt jos me dokumentoidaan tähän summaan se, että jos tänne tuo vääriä indeksejä, niin tämä heittää poikkeuksen, niin silloin sen testaaminen sitten COM-testillä se, että tässä tapauksessa se heittää index out of range -poikkeuksen, niin se tehtäisiin sitten tällä tavalla, että me sanotaan, että me tuota yritetään laskea ja se menee oikein tämä summan toiminta, jos se heittää tuon poikkeuksen. Eli nyt tämä tarkoittaa sitä, että jos ei tässä tilanteessa heittäisikään poikkeusta, niin se tuottaisi meille sen punaisen. Mutta jos se heittää poikkeuksen, se tuottaa meille vihreitä. Eli nyt tämä pitäisi tälleen testata tämä aliohma, että se tulee dokumentoituakin, että se osaa käsitellä liian isot indeksit ja liian pienet indeksit heittämällä poikkeuksen. Ja tästä se kääntää sitten jo monimutkaisempaa, eli koko COM-testi-idea oli hyvin yksinkertainen, eli tämä kolme on-merkkiä etsitään tästä rivistä, ja siitä kohti kirjoitetaan sinne syntyneeseen testitiedostoon, niin kirjoitetaan tämä, että assert equal, ja se kolme on-merkki vasen puoli tuohon, ja se kolme on-merkki oikea puoli tuohon. Että mitään muutahan se ei juurikaan tee se COM-testi muuta kuin tekee tänne näitä assert equal-rivejä. Eli oikeassa elämässä, kun te menette töihin, niin teidän pitää kirjoittaa näitä, tässä tapauksessa niin sanottua N-unit-koodia, Javan tapauksessa J-unit-koodia, mikä näyttää aika samalta. Eli oikeasti teidän pitäisi kirjoittaa tätä. Ja mähän kokeilin joskus vajaa 10 vuotta sitten kurssilla, että kirjoitetaan näin ne testit, mutta sitten porukka äänesti jaloillaan, että on liian työlästä, niin siksi oli pakko tehdä se, että se saadaan niitä testejä tehtyä vähän helpommalla. Ja nyt jos te menette töihin ja teille sanotaan, että ette saa testata näin, niin mitä silloin väliä? Komtesi tekee teille tätä, niin kun teidän pitää testata. Te näytätte sinne pomolle, että tuossa mä oon kirjoittanut ihan itse näitä N-unit-testejä, niin kuin kuuluukin kirjoittaa. Eli itse en kyllä kirjoittaisi tällä tavalla, jos se voi kirjoittaa vähemmällä. Tietokonehan oli sitä varten, että se automatisoi sitä ihmisen työtä. Mutta nyt tohon, eli tämän testaaminen, että palauttaako, että heittääkö tuo varmasti sen poikkeuksen, niin se menee sitten jo työelämäksi tässä N-unitilla suoraan kirjoittaa. Eli meidän pitäisi kirjoittaa se tänne tällä tavalla, että yritetään tehdä kutsu tuohon summaan niillä tyhmillä arvoilla ja kätsätään sitten se index out of bounds -poikkeus, range -poikkeus, tässä se on Javassa bounds, niin kätsätään se, mutta ei tehdä siinä mitään. Eli silloin menee hyvin, jos se poikkeus sieltä tulee. Mutta jos ei siitä tulekaan poikkeusta tuosta kohdasta, niin silloin seuraavana rivinä me tehdään tänne faili. Eli jos se onnistuu pääsemään tälle seuraavalle riville, niin silloin me sitten siitä tehdäänkin onnettomuus, ja se aiheuttaa sen punaisen tulemisen siellä. Eli jos meille nyt kävisi siinä sillä tavalla vaikka, että mä kuvittelisin, että tuosta pitäisi kanssa tulla poikkeus, niin nyt se meille siitä sitten tekee punaista tuosta rivistä, että sieltä ei tullutkaan sitä poikkeusta. Eli eipä heittänytkään index out of range -poikkeusta missä se sanoo se rivinumero oikein. 22 rivi on tuolla testisummassa, mutta 56 rivi, hetkinen, jostakin syystä se on yhden rivin pielessä, mutta kuitenkaan se ei heittänyt sitä poikkeusta tuolla niin kuin piti heittää. Eli tolleen pitäisi sitten tavallaan sen aliohman toimintaan kuuluu tässä tapauksessa myös se poikkeuksen heittäminen, ja silloin testeihin kuuluu periaatteessa myös tarkistaa, että se kanssa heittää sen poikkeuksen, jossa niin oli sovittu. Javassa tämä on vielä tarkempaa, että siellä pitää erikseen vielä sanoa, että tämä aliohma saattaa heittää poikkeuksia, ja se on hyvä juttu, että sillä pitää niitä sanoa. Joo. Poikkeuksista kysyttävä. Sitten mä voisin vartin verran puhua siitä, että mikä maksaa ja mikä ei maksa. Ja otetaan sieltä vaikka se meidän eilinen demotehtävä. Nehän ei ole tuolla osoitteessa nuo, mä en ole muistanut kas ne oikeita laittaa, mutta nehän on meillä siellä demo 9 mallivastauksissa. Sieltä löydätte ne, eli nuo linkit ei vie mihinkään, mutta tällä demo 9:ssähän meillä oli esimerkiksi tämä konvoluutio. Konvoluutio, eli tämä bonus 1, 2, 3, niin tämän mallin vastauksessa on periaatteessa tuo, mitä mä oon tuossa hakemassa. Mutta tuohon ei ole laitettu kuin se pätkä siihen. No siellä on siellä GitLabissa se oikee. Mutta mennäänpä sinne demo 9, se on lipsahtanut tuonne. Eli nyt esimerkiksi sen konvoluution laskeminen, niin sehän tarkoitti sitä, että meidän piti samentaa sitä kuvaa. Tuossahan se ei ole samentunut kovin paljon se kuva, että se on tehty yhden kerran se konvoluutio. Ja silloin se ei ajallisestikaan yhtään mitään, että se ei noin pienessä kuvassa vielä oleellisesti tunnu. Mutta sitten Jos se ajetaan useamman kerran peräkkäin, niin silloin se rupeaa kyllä jo sumenemaan, koska jokaista sumennettua kuvaa, kun vielä kerran sumennetaan, niin siitä tulee äkkiä sitten jo sumeempi. Miksi ei aja mitään? Onko mulla se ajossa jossakin taas? Itse kun tämä meni huonoksi tämä. Tuolla se on ajossa ennestään. Sen takia se ei ajanut sitä. No, älä nyt sano, että se ei vieläkään ajasta. Onko mulla vielä se jossakin ajossa? Kuvaa vertailua. Eikö se vaan kestää niin kauan? Eli nyt se selvästi sumenee se kuva, kun mä oon sillä, sillä 3x3 matriisilla, mikä on kaikki täynnä ykkösiä, niin otan aina sen tietyn pikselin tuosta ja sen ympäriltä lasken sen konvoluution, kun se demossa laskettiin, niin uusi väriarvo siihen, niin silloin kun se tuo sitä ympäristöä siihen, niin sitten kuva menee aika äkkiä siinä, aika äkkiä törkeän sumeeksi. Yksi miksi tämä nyt kestää kauan, niin on se, että kun mulla lukee täällä tätä, se tehdään debug-käännös. Tämä debug-käännös tarkoittaa sitä, että se ohmakoodi säilytetään semmoisena kuin se oli alun perinkin, jotta sitä voidaan debugata. Eli jos te olette tekemässä niin kuin oikeaa koodia, niin silloin pitää valita tuolta release. Eli silloin me annetaan sille kääntäjälle oikeus tehdä sille kaikenlaisia temppuja sille koodille. Että jos se kääntäjä huomaa sillä semmoisia selkeitä hölmöyksiä, että tuon voisi tehdä paremmin, se kääntäjä saa sille jättää vaikka aliohmia kutsumatta. Niin kuin katsottiin silloin, kun sitä katsottiin sitä näytelmää, ja mä näytin, että miltä näyttää konekielenä se, mitä ne esimerkiksi se pienimmän, vai kun laskiko se pienin vai suurimman, että vietiin parametrina kaksi vakioarvoa, että etin noista pienempi. Niin silloin kääntäjällä on oikeus tehdä se, että minkä ihmeen takia mä menisin aliohmaan katsomaan, että kumpi on pienempi viitosesta ja kuutosesta, koska mä tiedän suoraan, että kuutonen tai viitonen on vaikka pienempi viitosesta ja kuutosesta, niin miksi mä menisin aliohmaan tekemään sen, vaan mä suoraan sanon, että se pienempi on viitonen. Ja jos se tehtäisiin debukkauksessa, niin se olisi omituista, kun sinne pistäisi breakpointin sinne aliohmaan ja sinne ikinä tultaisi. Eli tällä releaseillä te saatatte saada niin kuin paljon nopeampaa koodia. Ja sitten kun ajatte sen vielä, että ette aja sitä debuggingilla, vaan start without debuggingilla, niin se nopeuttaa teillä paljon sitä asiaa. No niin, sen sisätulon laskeminenhan periaatteessa meni tällä tavalla, että meillä on nyt esimerkiksi tämmöisessä color kaksiulotteessa taulukossa ne kaikki väripikselit sieltä meidän kuvasta. Ja sitten me tehdään se painomatriisi, tai se lasketaan ne painot sieltä, paljonko siellä on, että se pystytään jakamaan. Sitten tehdään tulostaulukko siitä, että minkälaista tuloksesta tulee. Sen jälkeen käydään se meidän kaikki kuvat, niin jokainen pikseli läpite siellä, eli X-suunnassa ja Y-suunnassa kaikki rivit ja sitten rivillä kaikki pikselit. Ja joka pikselille lasketaan se sisätulo, ja tämähän meillä oli demo-tehtävänä siellä käsinkin laskea tätä. Eli lasketaan sitten sille kuvalle, niin sillä meidän painomatriisilla tuolle yhdelle tietylle pikselille se mikä sieltä tulee, ja millä se sitten jaetaan, ja sitten tämä oli semmoinen, se säilyttää se alfa-komponentin samana, niin se pyytää laittaa se sama alfa-komponentin siitä, ja siitä me saadaan sitten yksi color-pikseli. No niin, sitten mä tätä ajelin aikanaan, eli reilun 10 vuotta sitten sen ajan vehkeillä, sen ajan C-sharp-kääntäjällä ja niin edespäin. Eli silloin se vei tuo yhden kuvan käsittely 3x3 matriisilla, niin se vei 1,8 sekuntia, eli nämä on millisekunteina nämä ajat. Se tuntui musta aika paljolta, että se yhden kuvan laskeminen kestää niin kuin noin kauan aikaa. No sitten mikä tässä niin kuin pikkasen hidastaa, niin on se, että jos mä pääsisin sinne äskeiseen takaisin. Pikkasen hidastaa, niin meillä oli siellä konvoluutio koloorilla tehtynä sisätuloa käyttäen, niin sieltä me ollaan tota laskua menty tekemään tuolla Muunnakolor sisätulolla. Eli tämä oli se, mikä meillä äsken oli. Eli me jokaisella täällä Silmukan kierroksella mennään tekemään sitä, että me kutsutaan aliohjelmaa, jolle vie aika paljon parametreja. Ja se aliohjelman kutsu aiheuttaa aina pienen oman haittansa siihen suorituskykyyn, koska se tarkoittaa sitä, että mä kirjoitan ne parametrit sinne lapuille ja sitten sen paluuosoitteen lapulle on aina Matille ne laput, niin se on ehkä pikkasen nopeampaa, jos mä teen sillä tavalla, että sen sijaan, että mä kutsun sitä aliohjelmaa, niin mä copypastenkin se aliohjelman sisällön suoraan tähän koodiin tuohon kohtaan. Eli silloin jää se aliohjelman kutsu sitä pois. Sitten voi jää vähän nopeuttaa vielä sopivilla muutamalla indeksi etukäteen laskulla. Niin se auttoi siihen hommaan sen verran, että se puotti sitä niin kuin 300 millisekuntia pois. Ei niin kuin prosentteina valtavaa määrää. Koodi tuli huonommaksi. No sitten tämä color on periaatteessa olio. Eli nyt siellä on paljon olioita, koska jokainen pikseli on esitetty oliona. Ja oikeasti ne oliot on se yksi hitain, mitä meillä on olemassa. Toki oliot on hirvittävän hyvä asia, mutta jos niitä ihan mielettömästi tehdään, niin siitä ruvetaan kärsimään. Eli sitten jos tämä sama versio tehdäänkin sillä tavalla, että ei käytetäkään color-taulukkoa, vaan koska se yksi väriarvo on yhden pikselin tieto on esitettävässä yhdellä uintillä, tuossa lukee vähän väärin, kun se on int, kun se on niin kuin etumerkitön kokonaisluku. Eli siitä neljä tavuahan on se yksi intti, niin siitä yksi tavu esittää sitä vihreän määrää, yksi punaisen määrää, yksi sinisen määrää ja yksi sitä alfan, eli läpinäkyvyyden määrää. Niin jos me ei käytetäkään sitä oliotaulukkoa, vaan käytetään kokonaislukutaulukkoa, niin siitä lähtee pari sataa millisekuntia pois, ei paljon. No sitten jos tehdään taas tälle se sama temppu, että ei käytetäkään siellä niitä kutsuja, eli ei tehdä tätä niin kuin foorina, joka kutsuu aliohjelmaa, vaan tehdään neljä sisäkkäistä fooriaa, niin se jo nopeutti sitä taas aika paljon. No sitten tämän kaksiulotteisen taulukon kaveriksi on olemassa se jacket array, eli kuvanahan se jacket array tarkoitti sitä, että jos kaksiulotteinen taulukko on ton näköinen, niin se jacket array tuommoisesta on sitten semmoinen, että meillä onkin yksiulotteinen taulukko, josta on viite yksiulotteiseen taulukkoon ja toiseen yksiulotteiseen taulukkoon. Eli tämä tämmöinen taulukko taulukoista, niin kun se sama asia tehdäänkin sillä tavalla, että se ei olekaan kaksiulotteinen taulukko, vaan se on taulukko taulukoista, niin tuo aika tippuu tuon kokoiseksi. Mutta sitten jännä juttu, että tästä kun jätettiin pois sitten ne aliohjelmakutsut, niin se ei enää nopeuttanutkaan sitä yhtään mitään. Että se oli melkein käytännössä sama, että tekeekö sitten tuolla tämmöisellä taulukolla niin niitä silmukoissa niitä kutsuja vai eikö tee. No sitten toisaalta kun tässä kaksiulotteisessa taulukossa, niin tämä muodostuu sitten tämmöistä yksiulotteisista taulukoista, niin me saadaankin asioita nopeutumaan sillä, että näitä yksiulotteisia taulukoita käytetään, niin kuin me voidaan helposti sanoa, että käsittele nyt tuota riviä. Eli tämän rivin käsitteleminen on nyt helpompaa kuin sanoa kaksiulotteisessa taulukossa, että käsittele tuota riviä. Koska jokaista alkiota ottaessaan se joutuu tekemään kaksi indeksointia, että millä rivillä, missä sarakkeessa. Kun tämmöisessä riittää suoraan ottaa se, että ei tarvitse sitä riviä, koska mulla sanotaan, että tuossa on se rivi, niin riittää niin kuin yksi indeksointi ottaa sieltä alkio. Eli se nopeuttaakin sitten jo aika paljon sitä. No sitten tuossa kaksiulotteisessa taulukossa on sitten vielä omat murheensa siinä, että aina kun me tehdään indeksointia, niin sitä pitää laskea, että missä se tässä asustaa. Niin periaatteessa tämmöinen kaksiulotteinen taulukko oikeasti sillä koneen muistissa on kuitenkin vaan peräkkäisiä yksiulotteisia taulukoita. Eli me tuommoinen kaksiulotteinen taulukko voidaan niin kuin käsitellä ohjelmallisesti ja ennen vanhaan käsiteltiinkin niin monissa ohjelmointikielissä, missä ei ollut moniulotteisia taulukoita, niin otetaan yksi ulotteinen taulukko ja sovitaan, että se yksi ulotteisen taulukon 4 ensimmäistä alkiota tarkoittaa sen kuvitteellisen kaksiulotteisen taulukon eka riviä, 4 seuraavaa alkiota tarkoittaa toista riviä ja niin edespäin, niin sillä saatiin sitä vielä pois. Eli nyt hirveästi nörttäämällä saatiin sitä niin kuin yli puoleen tippumaan tuo suoritusaika. Joo. Noin. No sitten konetta vaihtamalla asia kyllä nopeutuu. Eli se ilman muuta auttaa siinä. Sitten kokeilin samaa Javalla. Sanotaan, että C-sharp on hidas, niin oikeasti nämä Java-luvut on jopa huonompia kuin C-sharpilla. Eli Javassa ei ole voinut tehdä tätä, koska Javassa ei ole color-oliota, Javassa ei ole aitoja kaksiulotteisia taulukoita, eli Javalla pystyy tekemään vain taulukoista. Ja oikeastaan tuosta nörttäilystä ei ollut mitään hyötyä. Eli Javassa sitten, jota ensimmäinen versio oli yhtä nopea kuin mitä sitä sitten nörttäämällä saa pois. Eli tämä viimeinen versio, jos me ette katsoa sitä koodia, niin se on jo tosi sekava, kun siinä ei näy enää millään se kaksiulotteisuus eikä muuta. Eli onko järkeä sotkea se ohjelma niin kuin ihan lukukelvottomaksi sillä, että siitä ei saa ajasta paljon mitään pois. Eli Java on niin kuin paremmin, se optimoi sitä koodia siinä, että tuo on pikkasen hitaampi toi ensimmäinen meillä tuolla, mutta sitten se saadaan nopeammaksi kyllä kuin tuo Java-versio. Ja muistaakseni täälläkin joku ihme apurivi lisäämällä sinne, niin saatiin sama aika kuin Javalla. No sit siinä on mulla vaihtunut tietsikkaa, eli tietsikan vaihtaminen on muuttanut aika paljon. Viime vuonna suurin piirtein vuosi sitten ostin uuden koneen, missä on sitten järkihintaan saatava paras prosessori. Niin nyt tuo aika, mikä meillä oli se 800, niin nyt se on tuossa neljäsosaan tippunut siitä. Mutta nämä muutokset on enää niin kuin nörttäämällä pieniä täällä C-sharpissakaan, että ei enää oikeastaan kannata tästä mennä tuonne sillä, että pilataan se koodin luettavuus täysin. Että tämä on vielä luettavaa koodia tuossa. Sitten voi tehdä vielä semmoisen asian kuin ylikellottaa sitä. Eli se prosessorihan toimii sillä tavalla, että siellä syödytään aina tietty sykli, missä sinulle tehdään jotakin. Ja sitä ohjaa kello, ja sitä kelloa voi periaatteessa niin kuin ylikellottaa. Siellä se kuumenee paljon enempi. Voi tulla viiveissä ongelmia, että se ehkä muistista hakea tavaraa. Ja saa sitä sitten helpommista koneista semmoiset, että se ei pysy pystyssä. Mutta sillä niin kuin 10% pystytään vielä nopeuttaan, että ylikellottaa sitä konetta. Eli aika tekee tässä oman tehtävänsä. Koneet nopeutuu, eli siinä mielessä aika tekee oman tehtävänsä. Sitten oman tehtävänsä tekee myös tämä .NET. Eli täällä välillä oltiin sitten tuommoisen monon varassa, missä nämä ajat meni huomattavan huonoksi. Että se toteutus, millä tuo C-sharp-ohjelma pyöri, niin oli paljon surkeampi tuossa välillä. Eli tämä .NET 16 taas niin kuin ihan kilpailukykyiseksi tuon suorituskyvyn tuolla C-sharpissakin. Nyt en ole tätä viimeisintä, en ole ajanut Javalla, että miten tässä niin kuin Java pärjäisi tuossa kohti. Sitten siellä on toinen ohjelma, mikä siellä oli demotehtävänä, eli siellä oli teillä demotehtävänä sitten tämä guru-tehtävä, mikä on laskennallisesti työläs. Eli ideana on tämmöinen, että meillä on taulukossa lukuja, ja sitten meidän pitäisi etsiä, että mikä on yleisin luku, ja tulostaa se sitten viimeisenä. Ja mikä on harvinaisin luku, niin tulostaa se ekana. Ja tässähän teidän pitää miettiä sitten itse aika tarkkaan sitä, että miten te tämmöistä ongelmaa osaisitte lähteä ratkaisemaan. Ja taas pitäisi niin kuin kynää ja paperia sauhuta siinä, että mitä te tuossa tekisitte, niin karkeastihan se teidän ratkaisu olisi enempi tai vähempi tämmöinen, että otetaan tätä yksi alkio, se on ykkönen, toiseksi ykkösiä on mulla yksi kappale. Ykkösiä on yksi kappale, no sitten otetaan seuraava kakkonen. Kakkosia on toistaiseksi yksi kappale. Otetaan seuraava kolmonen, kolmosia on toistaiseksi yksi kappale. Otetaan seuraava 34, 34 on toistaiseksi yksi kappale. Yksi kappale, tuli toinen 34, eli nyt niitä onkin kaksi kappaletta. Kakkosia, niitä on nyt kaksi kappaletta. Ykkönen, niitä on nyt kaksi kappaletta. 34, niitä on jo kolme kappaletta. Sitten tulee neljä, kolme ykköstä lisää siihen, eli ykkösiä oli lopulta neljä. Mä taisin sanoa väärään paikkaan lisäsi, eli ykkösiä on nyt viisikö niitä sitten lopulta yhteensä. Eli nyt sitten pitäisi tästä lähteä katsomaan, että nyt lajitellaan tämän mukaan nämä, ja sitten nämä tulostetaan täältä. Eli siinä on aika monta kalikkaa, mitä sitä lähtee tekemään. Ja tosta mulla on samanlainen siellä, että mitä tolle on käynyt niin kuin aikojen saatossa, eli vielä luvulla sinne mitään ongelmaa. Mutta sitten kun me lähdetään tekemään oikeasti niin kuin jotain kunnon määriä, että meillä on 50 miljoonaa lukua, jotka voi olla niin kuin 50 miljoonaa eri arvoa, niin silloin siinä niitä paikkoja, mihin me lasketaan niitä, että montako näitä on, niin niitä tulee paljon. Eli tässä rupeaa jo niin kuin kestämään. Ja tämä taas olla Java-tehtävä aikana, niin sen takia mä olen aloittanut Javalla. Ja tämä vitonen tarkoittaa, että tämä on mun viides yritys. Niin kun siellä ensimmäiset oli semmoisia, että ne ei selvinnyt niin kun tämmöisistä lukumääristä ollenkaan. Ja siinä on sitten Javalla tehty eri versioita. Sitten siinä on C:llä tehty eri versioita. Eli vaikka mä oon kuinka yrittänyt C:llä tehdä niin kun parhaani, niin silti se on ollut hitaampi kuin tuo Java-versio. Eli siinä ne jutut siitä, että C on niin kuin nopeampi kieli kuin Java tai C-sarppi. Voitte katsoa niitä eri toteutuksia tuosta palautetusta, että miten niitä on tehty. Sitten C++:lla meni vielä huonommin. C-sarpilla se ei selvinnyt noista tietystä algoritmeista ollenkaan. Tuolla vitosessa se nyt on ollut suurin piirtein Javan tasolla. Tuo 7 on sitten semmoinen, missä on hierottu asioita. Sitten C-sarpissa tuohon testiaikaan oli niin surkea lajittelu, että se ei oikein ollut hyvä. Eli tämä versio tarkoittaa, että se on niin kuin tuo 7-versio sieltä toteutustavasta sillä tavalla, että siinä on itse tehty quicksort-lajittelu. Eli ohitettu se valmis lajittelu siellä, mikä niin kuin näette, niin se paranti aivan tolkuttomasti tuota, että käytetään parempaa lajittelua siellä. Silloin kun meillä on paljon samoja alkioita, eli se lajittelu ei kyennyt toimimaan, jos on paljon samoja alkioita. Se toimii ihan ok, jos on paljon eri alkioita. No siitä sama juttu, että vuodet on vierinyt ja aika syö pois sitä siellä, eli ne aika paljon nopeutuu sitten niin kuin koneiden ja Javan ja ton .netin nopeutumisen myötä. Siellä on mielenkiintoisena vastauksena, mitä nyt ei niin kuin toimin, niin on lopussa sitten miten se koko esiintymien laskeminen voidaan kirjoittaa noilla lambda-lausekkeilla yhdelle riville. Eli nyt meille tulee parametrina kokonaistaulukon luvut. Se grupaataan sillä tavalla, että sitä grupaataan, että sillä eholla, että kaikki ykköset menee omaan gruppiinsa ja kakkoset menee omaan gruppiinsa ja kolmoset menee omaan gruppiinsa. Sitten sillä sanotaan, että järjestetään ne grupit sitten niiden esiintymien mukaan, mitä siellä sitten tulee niiden gruppien määräksi. Sitten sieltä valitaan avaimen perusteella, eli kun mä äsken piirsin tuon kuvan tänne, niin tämän avaimen perusteella valitaan ne ja näistä tehdään sitten, eli nämä määrät ei meitä enää kiinnosta, kun ne on jo sortattu jossakin kohti tuolla order by, niin ne on sortattu noiden mukaan. Niin nyt näiden avaimen perusteella muodostetaankin niistä sitten takaisin taulukko ja sitten palautetaan se taulukko, mikä sieltä syntyi. Onko tätä helppo lukea, niin sanoisin, että aika haastavaa lukea, mutta periaatteessa, joka tätä harrastaa, niin tuommoisen kirjoittaminen ehkä menee sille aika sujuvasti, kun sitä ajattelee tätä kuvaa, mikä tuohon äsken piirrettiin. Että me tarvitaan sinne niin kuin tavallaan ottaa nämä grupit, että ykkösiä on noin paljon ja kakkosia on noin paljon ja niin edespäin. Mutta mä en osaa lukea, jos joku toinen kirjoittaa niin kuin tämmöistä funktionaalista koodia, niin mä en osaa lukea sitä toisen kirjoittamaa. Miksi konvoluutiossa käytettiin uintia intin sijaan? Sen takia, koska se etumerkki sotki siellä asioita. Silloin meillä ei ole käytössä sitä 32 bittiä positiivista. Että uintissä me saadaan siis se 32 bittiä käyttöön. Jos tämmöisiä hässäköitä joutuu olemaan ja debukkaamaan, niin tämä voi olla fiksumpaa tehdä niin kuin palasina. Eli tekee ensiksi nuo grupit ja sitten katsoo, että mitä ne on siellä ja sitten tekee sitä taulukkoa ja silloin niitä voi siellä, että sitä voi niin kuin palotella, ei ole pakko kirjoittaa yhdelle riville ja silloin siinä voi niin kuin debuggerilla pysäyttää ja katsoa, että mitäs meillä on nyt kourassa. Mutta nämä muut toteutukset täällä on sitten ihan erilaisia, eli tämä seiska on sitten semmoinen, missä käytetään härskitti hyväksi niin kuin kokonaislukuja ja sillä tavalla, että ei tehdä mitään olioita sinne, vaan tehdään sillä tavalla, että siellä on long-luku, minkä toinen puolisko edustaa sitä avainta ja toinen puolisko edustaa sitä määrää. Ja sitten pelataan silleen, että yhdessä long-luvussa saattaa olla, että tämä tallentelee nyt vaikkapa niitä kolmosia ja niitä on toiseksi yksi kappale. Että tämä on niinku tosi nörttäämistä sitten, että siinä ei enää mitään tekemistä niinku tuolla millään kielen ominaisuuksilla, mutta se voidaan sitten toki toteuttaa millä kielellä tahansa. Mutta joo. Eli sillä jonkun verran on eroa, että miten se koodi tehdään, mutta sitten se pitää miettiä ja ymmärtää, että onko se niinku sen hirvittävän työn arvosta, mitä sillä tehdään, se nopeutus. Koska esimerkiksi tuo koodi ei ole enää niinku oikein lukukelpoista. Eli sitä ei ole helppo korjata, jos siihen tulisi joku vika ja joku korjaamaan. Joo, kysymyksiä muita?